Velkommen til Helsetipspodden, og takk for at du lytter. Jeg heter Anette Løno, og jeg har denne podcasten fordi jeg har et ønske om at kunnskap som bidrar til at vi kan leve friskere liv og mer autentiske liv skal nå ut til enda flere. Har du kjent på at det kan være vanskelig å komme i kontakt med deg selv, egne verdier, egne grenser, og ta gode valg for deg som viktige for at du skal ha et godt liv? Denne episoden skal handle om hvordan du kan få til det bedre. Jeg har selv et lite utvalg av ulike terapeuter og helsepersonell som jeg går til når jeg trenger det. Og en av disse hjelperne er episodens gjest, Katrine Lund. Katrine har vært uvurderlig nytte i mitt arbeid for å blant annet kunne stå i egen kraft og ta bedre valg for meg selv. Katrine studerte homeopati ved Norsk Akademi for Naturmedisin fra 1992 til 1997 og er medlem i Norsk Homeopaters Landsforbund. Hun jobber på Naturmedisinsk Barneklinikk i Oslo noen år, men flyttet etter hvert til Stavanger og har jobbet ved Stavanger Homeopatisenter i 9 år. I 2009 flyttet hun sin praksis til Sanitetsforeningens helsehus, der vi begge har kontor. Homeopati er en behandlingsform som stimulerer organismens iboende evne til å leke seg selv ved hjelp av individuelt valgte homeopatiske midler. I 2000 ble hun utdannet instruktør i babymassasje, og holde kurs for barselgrupper, på yogasenter, for ulike foreninger og på kontoret sitt. Hun utdannet seg videre inn medial healing og holistisk healing. Der fikk hun utvikle og trygge sine medfødte evner som healer. I 2009 ble hun medlem og registrert godkjent healer i Det Norske Healerforbund. Healing betyr å hele eller helbrede. Det er en helhetlig behandlingsmetode. En healer har oppdaget og videreutviklet sine medfødte evner. Behandlingen skjer i kraft av kjærlighet og ved hjelp av fysisk og energetisk berøring. Healing kan bidra til vår naturlige evne til å hele oss selv. Katrine har jobbet som terapeut i 27 år og over 20 000 timer med behandlingserfaring. I denne episoden skal Katrine snakke om et tema hun brenner for, den indre kraften. Men hva er egentlig den indre kraften? Den indre kraften kan kanskje kalles intuisjon, magefølelse, hunch, eller bare at du bare vet at det er sånn. En slags gåsehudopplevelse, et øyeblikk av å skjønne at noe er viktig, riktig sted til riktig tid. Det kan også være når du er helt i ro, midt imellom to tanker, nullstilt, at tiden står stille. Det er flere og ulike måter å forholde seg til dette temaet, og det er Katrine veldig glad for det finnes ikke en måte som er riktig. Og hun har sin måte som hun brenner for. Og Katrine er opptatt av at du som lytter får ut av dette og ønsker at du skal ta imot det som gir mening for deg, og det andre kan du slippe tak i. For noen kan det være spirituell, og for andre ikke. Så hva skjer når vi får kontakt med vår indre kraft? Hva betyr det egentlig? Og hva skjer når vi ikke er i kontakt med kraften? Og jeg er også glad for at Katrine skal dele noen konkrete øvelser som vi kan bruke for å nettopp komme i kontakt med vår egen kraft. Dette gleder jeg meg til å snakke om. Velkommen, Katrine.
Tusen takk, Anette.
Så kjekt at du har lyst til å være gjest i Helsetipspodden.
Ja, jeg har gledet meg. Ja. Jeg gruer meg litt også.
Ja.
Det er jo, altså jeg kjenner jo deg, og det gjør det jo litt lettere, men jeg har veldig behov for å formidle dette med den indre kraften vår. Mm. Eller jeg har lyst til at det skal komme ut til flere, fordi det er på et vis et sånn et, en del av oss som vi av og til har litt tendens til å glemme ut.
Mm.
Vi glemmer ut egentlig å høre etter hva er det som skjer inni oss.
Ja, å glemme ut er en ting, men har vi noen gang lært det?
Ja, det var det. Det er vel ikke det vi først lærer oss, tenker jeg. Fordi vi lærer oss jo ofte at vi skal få til ting. Vi skal være flinke, eller skal lære oss en metode, eller få ting på en måte som er, du kan forklare. Men det med den indre kraften, det går ikke egentlig helt an å forklare helt hva det er. Men du hadde jo en god introduksjon på det.
Mm.
Og i hvert fall det som jeg tenker er viktig i forhold til den indre kraften, det er kroppen vår. Kroppen er et veldig viktig verktøy. Så jeg har egentlig aller mest lyst til å begynne med en liten øvelse.
Ja, gjerne.
Skal vi gjøre det?
Ja.
Sånn at vi på en måte kommer litt inn i det.
Ja.
Da har jeg bare en liten notat her, så
Ja.
jeg tenker jeg skal bruke. Ja, da ønsker jeg for deg som lytter å sette deg godt til rette. Du kan sitte på den, altså du sitter kanskje på en stol, eller du ligger, eller du står, men bare legg merke til bakenden din. Det er jo også noe som vi ikke så ofte snakker om, men det er en veldig viktig del i kroppen vår. Og for å få enda mer kontakt med bakenden, så kan du løfte opp bakenden med hendene, sånn at du på et vis spretter den litt ut, sånn at du sitter enda bedre. Og samtidig som du kjenner på bakenden, så prøv også å legge merke til magen din. Slipp magen ut. Og så får du en tyngde. Legg merke til den tyngden du har i kroppen nå. Kjenn på beina dine. De er godt planta på gulvet. Du kan gjerne ta dem litt fra hverandre. Og sitt sånn som er naturlig for deg. Og så er neste ting du kan gjøre, det er å lukke øynene. Du kan jo lukke dem på en rolig og myk måte. Så kan du også se litt innover mot neseroten. Ikke skjegle eller skjele, men bare liksom se sånn rolig innover. Så kan du ta et par dype pust. Og prøv bare å legge merke til at nå er du her. Da kommer vi litt tilbake igjen til det som vi begynte å snakke om, at vi prøver å være flinke, eller vi prøver å få til ting. Og det du gjør nå, at du trenger ikke å få til dette. Nå skal du bare sitte. Tillate at det er sånn. Og den tyngden du kjenner i kroppen, det er jo også med på å holde deg på jorden, og styrke energien nedover. Og den energien som går oppover, den kan være at du kjenner at du strekker deg litt, eller du blir også kanskje i kontakt med det, ja, litt klarere tanker. Du kan kjenne kanskje en klarhet i hodet og en tyngde i kroppen. Kan du bare sitte her bitte litt? Så skal vi avslutte denne lille øvelsen. Og det jeg vil si er at dette er jo en veldig enkel øvelse. Det er ikke noe krevende egentlig, men det er enkelt. Det er ofte det som er enkelt som jeg tror er litt for enkelt, men det har veldig god funksjon, eller kan ha stor betydning, det at du er i kontakt med kroppen din. Det er ofte at tankene våre bare kjører av gårde. Og vi glemmer ut kroppen, vi glemmer ut hva vi egentlig holder på med. Så det er vel den første øvelsen jeg hadde lyst til at vi skulle ta.
Så fint. Jeg ble helt salig.
Så bra.
Og jeg skulle ha fokus på alt jeg skulle spørre om, men nå var alt vekke. Nei, det var ikke det. Og det er jo det òg. For mange er jo dette her gjerne helt ukjent. Å sette seg ned og bare være i seg sjøl. Og noen vil kanskje kjenne på at de blir urolige, eller tankene stirrer. Hva kan han gjøre da for å Skal han få det til å stilne, eller skal han være med i det?
Og det er jo et veldig godt spørsmål, fordi det er jo veldig lett at du kan bli urolig. Nå sitter jeg her, og så skal jeg prøve å slappe av og kjenne at kroppen min er der, men så er det noe som jeg skal gjøre noe av rett etterpå. Og det som jeg tror er viktig da, er å tillate at de tankene kommer. Det er greit at jeg skal gjøre det etterpå, men nå sitter jeg her allikevel, jeg. Og legger merke til rumpen min. Og legger merke til at du sitter godt. Og så er det noe med jo mer du gjør de tingene, jo mer blir det som en vane. Og det å ha gode vaner, det vil vi jo gjerne ha. Men dette er en øvelse som du må liksom finne ut av sjøl. Gjør litt sånne ting som du liker. Det er jo det viktigste. For jeg gjør det jo på min måte, som funker for meg. Jeg har jo brukt det mye. Jeg tror jeg holder på med det hele veien, egentlig, uten at jeg tenker så mye over det engang. Fordi det er veldig godt å kjenne på den derre Akkurat når du synker litt ned.
Man samler seg litt, og så for meg som er så på vagus,
Ja.
så er jo det en veldig fin måte å få aktivert vagus på.
Absolutt.
Og egentlig rekalibrere litt nervesystemet, som gjør at vi ikke blir hengende i stress hele dagen, men å ta de pausene og skjønne, altså komme i kontakt med seg selv og koble seg på sitt indre, som ikke bare er så ytre styrt hele veien. Så der er det nok av fristelser.
Ja. Og så tenker jeg jo det at altså for å få disse her gode vanene da, så kan du jo også tenke litt på hva som er hverdagslige gjøremål, hva du gjør i hverdagen din. Det er veldig lett å bare gjøre ting uten egentlig å vite at du har gjort det. Det kan i hvert fall jeg gjøre. Har jeg pusset tennene, da må du liksom kjenne på ånden. Jo, det kjennes det som jeg har det.
Det er et belegg der, små tenk.
Men det er også noe som jeg vil anbefale, eller prøve å tenke litt på, hva er dine hverdagslige gjøremål? Er det noen ting som du setter pris på? Tenk litt på det. Bruk litt tid på det, hver dag. Jeg har jo noen ting som jeg synes er veldig gode om morgenen.
Fortell.
Ja, altså det jeg pleier å gjøre er å stå opp, og så går jeg på do. Og lette trykket, det er jo utrolig deilig. Det er jo også noe vi ikke tenker så mye på egentlig, men det er jo veldig godt å kjenne at ok, nå tømmer du ut restene fra natten, og så skal du begynne dagen igjen. Det jeg gjør da, etterpå, så går jeg og setter på kaffe, så tar jeg meg en dusj, klar på meg, og så setter jeg meg i en stol, og har ofte med meg favorittkoppen min. Den er veldig fin. Det er en kopp som har kirsebærblomster på seg. Jeg er jo veldig glad i blomster, så det er min favorittkopp. Jeg har flere også, men den er liksom, så når jeg setter meg ned i stolen, så er det ofte at jeg sitter og ser ut i hagen. Har noen fine trær som jeg prøver i hvert fall nå å følge med på. Hvordan går det med blomstringen? Er det på vei? Så tar jeg koppen opp til munnen og kjenner, nei, nå var han litt varm. Setter jeg ned igjen, kikker litt ut i hagen, bruker litt tid på det, og bare sitter der. Og så kan jeg ta koppen opp igjen. Og så lukker jeg ofte øynene, tar koppen inn til munnen, og lar kaffen renne ned i halsen. Og kjenner bare, åh, det var deilig. Det er en sånn god begynnelse. Og dette gjør jeg veldig ofte på morgenen, når jeg skal jobbe. Og så er det andre dager hvor jeg bare slurper i meg kaffen, og så er jeg på jobb uten å ha pust tenner. Så det skjer jo også. Så det er ikke for det om jeg snakker så fint om dette her, så er det jo kjentlig at jeg får gjort det sånn som jeg ønsker heller.
Og det er vel derfor også opp til det vi kanskje snakker mest om og brenner for, er jo gjerne det vi også strever med selv.
Ja. Absolutt. Ja, for det å være, altså det motsatte av å være i kraften vår, det er jo å være kraftløs, eller kjenne på at ikke du er i kontakt med det indre, eller at ikke du helt klarer å følge det som er godt for deg. Så jeg tenkte jeg skulle bare dele en historie fra mitt liv. Det er at jeg har, helt siden jeg var liten jente, så har jeg hatt mye problemer med knærne mine. Mye smerter, og ja, vi var på mange undersøkelser og visste egentlig ikke helt hva det var som var i veien da. Men jeg hadde mye smerter, og ja, jeg synes det er litt vanskelig å bruke ordet handicap, men jeg var nok det uten at jeg egentlig forstod det før jeg ble godt voksen. Fordi knærne ble bare verre og verre. Jeg hadde noen operasjoner, og ja, de var jo vellykka, men det hjalp ikke egentlig til at det ble veldig mye bedre. Så, men det jeg gjorde da, det var jo ofte at jeg, ja, hvis noen spurte meg, går det bra, har du vondt i knærne? Nei, det går bra, jeg skal bare stå og se på noe, sant? Altså jeg på en måte prøvde å dekke litt over det, for det var jo litt flaut. Det var jo litt sånn, det var ubehageligt.
Så rart at vi syns at sånn er flaut, men det er
Ja.
litt det der med
Det er jo det mest sårbare. Sant? De sårbare tingene i livene, de er vi jo liksom litt sånn vare på eller
Vil
forsiktig
gjemme de
med.
litt.
Ja. Og så i 2004 da, så snakket med en kirurg på sykehuset, og han sa at det ser ikke så veldig bra ut dette her. Så jeg vil anbefale deg å få proteser. Og jeg tenkte mye på det og brukte mye tid, og så tenkte jeg, er det der jeg er jo så ung? Det var bare 40 år, liksom. Og da tenkte jeg, det tror jeg ikke at jeg skal. Så jeg satte i gang med mye gode behandlinger, og jeg jobbet jo med homeopati, og jeg var veldig sånn iherdig og veldig sta, for jeg ville så veldig gjerne få dette til. Og gjorde mye bra. Så det gjorde nok at jeg klarte å holde meg ganske sånn stabil da, i de årene. Men det er veldig rart, fordi at når du lever med smerter, så vet du ikke, altså jeg visste jo ikke hvordan det var å ikke ha det. Så det er også jo en sånn ting som er litt interessant da. Men når det hadde gått cirka 9 år, så, eller kanskje 8-9 år, så skjønte jeg at dette ser ikke så veldig bra ut, det blir ikke bedre. Så da skulle jeg bli satt opp til operasjon, og tenkte at nå må jeg bare gjøre det. For da hadde jeg så vondt, og kunne jo nesten ikke bøye knærne. Og da på sykehuset så traff jeg jo en helt fantastisk kirurg, som så meg og sier at «Wow, du er ingen pingle, Katrine».
Nei.
Og for meg så var det en veldig god anerkjennelse av at hun skjønte hvor vondt dette var, for hun kunne jo se det fysisk. Men det er ikke så lett heller å skjønne, egentlig, har jeg veldig vondt nå, eller er det ikke så vondt? Fordi at hvem skulle jeg sammenligne meg med i forhold til det type smerte da?
Altså, du er kjent med din smerte.
Ja.
Ja.
Så jeg levde jo med den mye av tiden. Og hun sa, men vi bør jo egentlig ta begge knærne da. Og så bare håpet jeg at dette skulle gå bra. Og hun klarte å operere begge knærne samtidig. Ja.
Det er jo helt rart. Jeg vil tippe at det er ikke vanlig å ta to på en gang. Men jeg tenker når du har så mye smerter begge to også, så er det gjerne ikke... Ja, tenker at det er nok, bare nok best å få bare gjort det.
Ja, for jeg tenkte at jeg vil bare gjennom dette og bli ferdig og begynne med opptreningen, så at hele kroppen min skal heles.
Så trengte du ikke ta to runder med det?
Nei. Og så tenkte jeg, ja, men det er ikke dobbelt så vondt. Eller jeg visste ikke helt.
Nei.
Det var vondt da. Jeg hadde mye smerter, men det som er, etter cirka 2 måneder, så slapp smertene. Og det var jo helt vilt.
Ja.
Så skjønte jeg jo ingenting. What? Hva skjedde nå?
Er det sånn mange av det? Jeg
har ikke vondt.
Nei.
Men det var jo en lang prosess.
Ja.
Og i den prosessen der så hadde jeg veldig mange gode hjelpere, må jeg si. Jeg har jo tenkt på dette her, men nå når jeg skulle snakke om dette her, så fikk jeg jo oppsummere litt og hva jeg gjorde og hvem jeg traff. Utrolig masse gode møter. Blant annet en fysioterapeut. Jeg begynte jo å trene ganske fort, for det var anbefalt. Så sier han at jeg skulle ta en øvelse. Så gjorde jeg den øvelsen veldig stolt, så klarte jeg 10 ganger. Så sier han, ja, supert, Katrine, men hvor sent klarer du å gjøre den øvelsen der? Og da gjorde jeg den øvelsen så sent jeg bare kunne. Og det var ganske spesielt, og en veldig sånn sterk opplevelse, fordi når jeg gjorde det så sent, så var jeg i kontakt med hele meg når jeg gjorde den øvelsen.
Ja, det krever en veldig bevissthet i å klare på til noe sakte.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og jeg klarte 3, og da var jeg så fysisk sliten, og tårene bare sto i øynene. Jeg var helt gåen. Og han bare oppmuntret meg til å gjøre dette. Gjør så sent du kan. Det gikk jo veldig, veldig rolig fremover, men det var jo mye mer en helhetlig oppbygging av kroppen og hele meg. Det er jo traumatisk å være gjennom en sånn operasjon.
Ja, og mange enorme smerter òg.
Ja, absolutt. Så jeg var jo helt gående ofte etter de treningene. Så det var også hans råd var, tren og hvil. Og så kan du lage mat, og så hviler du. Sånn? Så det var liksom det der. Så jeg var jo ganske ung, men jeg følte meg jo som en gammel dame som bare skulle hvile mye og ta det med ro. Men det var utrolig fint.
Ja, og det, den der restitusjonstiden etter en belastning, det er jo viktig så lenge vi lever. Og så er det litt sant løye du sier det med at en føler seg gammel, for nå trenger jeg å hvile. Men det er jo en utfordring for mange i dag, at vi er alt for mye i høy stressbelastning. Og så har vi ikke regulert ned og slapp litt av innimellom. For det trenger kroppen vår for å fungere bra.
Ja, absolutt. Og det som jeg synes var også veldig fint, det var jo at når jeg da hvilte, når jeg kom hjem og hvilte, så var det virkelig godt. Altså, jeg tillot meg å hvile, og jeg trengte det. Sånn at jeg hjem da var klar til å kunne gjøre noe annet. Men også i den perioden, så det var vel litt før operasjonen, så har jeg, eller jeg truffet en yoga dame som er helt fantastisk. Hun hadde sånn tro på meg, og hun sa, men du kan jo gjøre yoga, og så sier jeg, men jeg klarer jo ikke å sette meg ned, dette var jo før operasjonen, jeg klarer ikke å sette meg ned, for jeg klarer nesten ikke å legge nærme. Nei, men jeg skal hjelpe deg. Så hun var alstret noe voldsomt for å få meg ned på gulvet og få gjøre disse enkle øvelsene som var bare super effektive og veldig, veldig gode for meg. Og etter operasjonen så fikk jeg mye, mye støtte og hjelp av henne. Hun trodde virkelig på at dette klarer du. Det er ingen grunn til at du ikke skal klare det. For om du har dårlige knær, så kan du jo gjøre yoga. Men det trodde jo ikke jeg.
Nei, så og det er yoga. Fint at noen bare ser deg og møter deg, ja. Og heier på deg. Til også å få tro på seg selv. Og så også bare, ja, knærne vonde, men det er masse som funker også.
Ja.
Hva kan han gjøre med det?
Ikke sant?
Ja.
Så det var jo også en veldig god hjelp.
Ja.
Og jeg satt også noen ganger når jeg, ja, jeg hadde jo mye vondt, så jeg satt jo mye og kvilte og slappte av. Men da visualiserte jeg en del. Så for meg at jeg gjorde yoga, eller så for meg at jeg gjorde ting selv om jeg ikke fysisk gjorde det. Så det var også en veldig sånn fin måte å nærme meg selv. Og jeg var litt overrasket over at jeg trodde jo at jeg hadde jobbet mye med dette, og var veldig bevisst på det. Jeg hadde jobbet som terapeut ganske lenge. Men jeg hadde nok ikke vært så til stede i kroppen min, som når jeg på en måte ble oppmerksom på disse tingene, både med yoga og med trening. Så jeg fikk jo mye god støtte av venner og familie, og det var jo egentlig en ganske røff tid, men veldig god tid også. Når jeg tenker på det i etterkant, at jeg startet jo litt på nytt på mange måter, og går annerledes. Knærne så jo helt annerledes ut. Og så husker jeg det var en gang, det er også noe med at det er ikke alltid så lett å vite hva du trenger når du er litt ute. Jeg var veldig takknemlig for den medisinen jeg fikk, og den hjelpen jeg fikk sånn, for å klare å komme meg. Jeg tror det er veldig viktig at vi er på lag, sant? At ikke det handler om at vi er på lag med alt. Sant? Vanlige medisiner trengte jeg å ta ganske mye, og så holdt jeg på med de andre tingene som jeg også tror er bra for meg, eller også for andre. Men det kom i hvert fall en venninne til meg en dag, og så spør hun meg, ja, hva kan jeg gjøre for deg, Katrine? Og jeg sier, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke helt å vite det. Men hva har du lyst til, sier jeg til hun. Og så sier hun, jeg har lyst til å massere føttene dine. Å, herlighet. Jeg som har operert knærne, hvem har lyst til å holde på beina mine? Men det ville hun, og det var helt fantastisk. For det var også noe med å gi meg litt over, at jeg ikke skal vise meg som, altså vise meg bedre enn jeg er da, eller, så hun bare gjorde det fordi hun hadde lyst.
Så også, fint.
Ja, og tårene spratt igjen, og jeg sovnet. Og så når jeg da våkner, så sier jeg, Katrine, du er så fin når du sover.
Ja.
Så det var en sånn utrolig opplevelse av kjærlighet, og kunne egentlig klare å ta imot. Det er
Ja.
jo òg en ting.
Det gjør òg at du har gode mennesker i livet ditt og som spør deg hva trenger du, og når du ikke vet det, da, og likevel gi noe så fint og nært. For det er så mye omsorg i det å bli tatt på òg. Og der igjen, det er jo òg ofte som en sånn, det oppleves privat, og det ser jeg jo i min behandling, der jeg jo behandler på hud og på kropp, og hvor mye en da kan aktivere helbredelsesprosesser bare med kroppskontakt og berøring.
Ikke sant?
Og så er det mange som ja, tenker mange går et helt liv jeg, uten at egentlig noen har tatt på dem. Og så har vi den enorme evnen til at kroppen med stimuli kan gjøre at vi har det bedre.
Ja. Og så tror jeg jo at ved å på en måte våge å vise seg som også litt sårbar, da, at jeg vet ikke om jeg får dette så godt til, eller om jeg klarer dette, så gjør det jo også at andre kan kanskje også vise sin sårbarhet, sånn at relasjoner kan jo også bli litt lettere. For ofte så er det, opplever i hvert fall jeg også med i praksis på en måte, at det, hvis en forteller litt om livet sitt, eller forteller om det som er vanskelig, så kan det jo også være at andre tenker, har du problemer? Du ser jo ut som du takler alt. Vi har jo alle våre ting. Vi har alle noe vi er urolige for. Og da vil jeg jo på en måte komme inn på det med frykt. Og frykt er jo et stort tema i oss mennesker. Og frykt er jo noe vi kan kjenne på i så mange sammenhenger. Og det som foregår i verden for tiden, det er så mange, ja, mange tøffe ting som skjer alle steder, eller veldig mange steder.
Og vi får det så nær på, for at vi får nyhetene fortløpende med store overskrifter og bilder og til og med film.
Ja.
Det er ganske enormt.
Ja, det er det. Og det kan jo, det berører jo det store bildet, men det kan også berøre oss veldig personlig. Ikke sant? Meg, og kan også bli bekymret for andre ting. Bekymring kan jo generere bekymring. Og når vi er redde og engstelige, så vil vi ofte prøve å få det vekk. Så jeg vil ikke være redd lenger. Jeg vil ikke ha det sånn. Dette skal jeg få vekk. Dytte det vekk. Jeg tror egentlig ikke at vi kan dytte vekk noe. Jeg tror det handler mer om å klare å anerkjenne at nå er jeg redd, eller nå er jeg urolig. Det er noe som jeg er engstelig for nå. Og da går vi, kan vi igjen komme litt tilbake til den øvelsen, sant? Med å kjenne faktisk på kroppen. Da. Du setter deg ned og kjenner på hvor er det den uroen sitter. Jo, jeg kjenner det kanskje i magen. Jeg er urolig for noe som setter seg der. Og det å gi rom til at det er greit at jeg er urolig. Det betyr ikke å finne en løsning, men gi rom til. Og det går også an å tenke seg, men hva er det motsatte da av å være redd? Hva er det motsatte av å være engstelig? Og det er også noe som jeg vil jo egentlig at dere som hører på skal bare prøve å tenke litt på det selv. Liksom. Jeg sier jo noe som jeg kan formidle, men det kan godt være at du tenker helt annerledes enn det jeg gjør. Så det synes jeg jo bare fint. Men det motsatte for meg av frykt og engstelse, det er trygghet, og det å på en måte er trygghet og tillit. Og da tenker jeg mest at det er tillit til meg selv. Det å ha tillit til oss selv og kjenne at det, vi har den i oss. Den tror jeg er veldig viktig. Og for det vi snakker om, det er veldig sånn, sånn kommer med eksempler og kommer med gode råd, så er det jo også noe med å gi rom til at ja, men jeg vet ikke om jeg føler meg trygg, eller jeg vet ikke om jeg føler at jeg har kontakt med dette, men det er greit. Men gjør disse øvelsene allikevel, og se om det kan være noe som kan dukke opp, og prøv å tenke litt på de vanlige tingene i hverdagen din. Gjør det som kjennes bra, eller ting du har lyst til, kanskje du har hatt lyst til lenge. Og noen ganger så tenker jeg å gjøre, av og til så kan det være litt godt å gjøre litt sånn unyttige ting på en måte. Eller det er jo ikke riktig å si unyttig, for alle ting er jo nyttige på en måte. Du begynte å le.
Ja. Jo, for det er jo så viktig. Altså, ofte så tenker vi at vi må produsere, vi må gjøre noe.
Ja.
Og så tenker jeg den der verdien av ingenting er så viktig.
Ja.
Og når vi var barn, så hadde vi hadde egentlig ganske mye tilgang på ingenting. For det var ikke barne-TV før 6:30 til 7, eller hvor tid det var. Vi hadde ikke noe internett, mobil eller noen skjermer som forstyrra oss. Som måtte være inntil til vi kom på noe.
Ja.
Og det har vi ikke noe særlig god tilgang på lenger. Det må vi ta. Det må vi skape. Og til og med vi som vokste opp, vi har øvd mye på det. Vi syns jo òg det er vanskelig å få til i det moderne samfunnet vi er i. For det er så mye som forstyrrer oss.
Ja, det er akkurat det. Og derfor så kan det være å tenke på hva var det du gjorde når du var barn? Hva likte du å gjøre da? Var det noen ting som du syntes var gøy? Som det kanskje lenge siden du har gjort? For eksempel klatre i trær. Altså, det kan jo kanskje være litt utfordrende for noen.
Ja,
Men
men litt
altså
førstegrein trenger
Ja,
ikke ta til
ikke sant?
topps.
Ja.
Og der hadde jeg i går, var det så fantastisk fint vær her, og da holdt ungene på å leke i strandkanten. Og da gikk jeg og plukka litt skjell, for det likte jeg da jeg var liten.
Ja, sant.
Og da kobla jeg litt ut. Og følte jeg gjorde ingenting, sant? For
Ja.
ja, falt jeg inn til ro. For
Ja.
det er jo òg noe hjernekroppen min kjenner igjen, som var ga meg ro når jeg var barn.
Ja, ikke sant? Og det er akkurat sånne ting jeg tenker kan være veldig bra. Og noen ganger så kan det være at du har et lite øyeblikk av det. Sant? Det kan være et par sekunder, andre ganger så kan det være det kan være 10 minutter. Noen ganger så kan det være at du kanskje bare sitter og stirrer ut vinduet i en time. Og tenker etterpå 'Å, herlighet, jeg har ikke gjort noen ting'. Nei, akkurat. Du har bare vært. Og kanskje det var en utrolig fin opplevelse, men vi har lett for å forte oss over til 'Herlighet, nå har jeg gjort det. Nå må jeg jo forte meg til noe annet.' Eller 'Nå må jeg i hvert fall gjøre noe produktivt i løpet av dagen'.
Og det er ingenting er kanskje det beste han gjorde for seg sjøl hele dagen, tenker jeg.
Det er liksom det med liksom midt imellom, sant? Det er liksom mellom inn- og utpust på et vis. Eller bare sånn et lite rom av en slags boble, eller en sånn tilstand av noe som Ja, det er litt, av og til så kan det være litt vanskelig å bruke ord på disse tingene, for det er jo noe en skal på et vis prøve å finne litt ut av sjøl.
Ja, og litt den der med å få tak i sin indre kraft. Da må vi jo lytte innover. Og være til stede, kjenne at vi er her og nå.
Ja.
Og òg litt, som jeg sa innledningsvis, hva er det da? For min del så handler den indre kraften med å få tak i meg sjøl, men òg å få tak i energien min. Fordi at jeg har så lett å gjøre så mye som gjør at jeg blir sliten. Så hvordan skal jeg få tak i det der som er viktig for meg,
Ja.
som gjør at jeg skal ha det bra og ikke bli utslitt?
Ja, det er bra du sier det. Fordi det som jeg tenker på da, er Av og til hvis vi for eksempel at du blir spurt om noe, ikke sant? Kanskje i forhold til barna dine, sant? At de spør skal vi gjøre sånn, og så tenker du å, det har ikke jeg så veldig lyst til. Men så sier du ja, klart jeg blir med. Og så da på en måte kan det være litt slitsomt. Men hvis du i en sånn samme situasjon prøver å tenke på ok, hva er det jeg kjenner inni meg? Jo, jeg kjenner faktisk jeg har ikke så veldig lyst til det. Men det er greit. Jeg blir med fordi de blir glad. Da har du vært innom deg sjøl. Så altså, jeg tror vi trenger av og til å bare høre litt etter. Har ikke så lyst, men jeg blir med allikevel. Da mister du ikke energien sånn. Fordi da holder du allikevel på kraften hva du egentlig vil. For det er ikke alltid at vi kan følge det som vi kjenner inni oss.
Nei.
Det passer jo ikke alltid inn i hverdagen eller i det du skal. Så Men det er i hvert fall å være innom en liten sånn
Ja, og litt fint det du sier det med, for da har han tatt et valg. Og da får han holde litt på det. Da var det et valg. Og så var det ikke så kjekt å holde på å leke med Lego for tusende timer Men å kjenne etter, men det har jeg lyst til, for jeg har lyst til å være med ungene. Jeg har lyst til at de skal ha lyst til å være med meg også.
Ja. Så det, ja, de tingene vi snakker om er jo egentlig ganske sånn, det er ganske enkelt. Enkelt og fint, og tilgjengelig for oss alle, egentlig til enhver tid. Men det er det der med å bli bevisste, og tillate deg selv å bruke bittelig tid på det hver dag. Og jeg tror jo også, for å komme bare litt tilbake til den historien min med knærne, det også handler om er kanskje å snakke litt fint i kroppen sin da. For før operasjonen, så snakket jo jeg ikke særlig fint til knærne mine. For de klarte jo ikke, eller jeg, de kunne jo ikke være med på så mye, eller jeg kunne jo ikke være med på så mye fordi jeg hadde så mye vondt, eller gå på ski med sånne knær, det er jo helt vilt. Det er jo bare... Jeg har gjort, men det gikk ikke så godt.
Du måtte prøve.
Jeg måtte prøve. Men det å på en måte snakke fint da, til kanskje de områdene i kroppen som er litt sårbare, eller som har utfordringer, det tror jeg, altså etter når jeg fikk protesene, så har jeg jo snakket veldig fint til knærne mine. Og det jeg gjør nok helt ubevisst. Jeg sitter ofte og stryker på knærne som en slags sånn kjærlig omsorg. Og det høres kanskje litt rart ut å snakke fint i kroppen sin, men det er veldig bra. Jeg tror jeg gjør det hver dag. Altså når jeg skal sykle til jobb, så tenker jeg, okay, hva klær skal jeg ha på meg i dag? Sant? Og da er det jo også i forhold til hvor varmt og kaldt det er, og knærne trenger på en måte litt mer varme. Da. Så på en måte vil jeg jo si at den indre kraften som jeg da kom i kontakt med, via mine knær da, jeg ser på det som min aller, aller beste venn. Og den er der alltid. Den er jo ikke dømmende. Den sier ikke riktig eller galt. Den er bare det. Liksom på lag med deg selv.
Og det kan være litt vanskelig, for at man liksom ikke har helt blitt lært opp til det. Og det er det jeg har en sånn ønske om, at vi skal lære fra med små av og gi omsorg til oss selv. Og det er også når vi får tag i den der indre kraften, sitt ekte seg, da vil det være lettere å skjønne etter hva mine grenser, hva mine verdier. For jeg har jo så mange som kommer og er utslitt, og helt utbrente sengeliggende. Og vi leser artikler om at det er stadig yngre som blir utbrente. Så det må tas på alvor, tenker jeg. Og en måte å få tak på det som gjør at folk ikke sliter seg ut fra tidlig alder av, er jo å få lære å kjenne etter hva mine grenser. Hva trenger jeg for å ha det bra? Hva trenger jeg ikke for å ha det bra? Og hva gjør at jeg mister kraften min?
Ja, og så tror jeg at det er et veldig godt utgangspunkt for du å kunne ta imot annen type behandling, eller ta imot andre ting som kan være til hjelp i forskjellige situasjoner. For når det er noe som gir mening, som du sier, altså hvis du kjenner det, dette gir mening dypt inni meg, så er det jo lettere å forholde seg til det. Men vi kan jo av og til, så kan i hvert fall jeg, har jeg jo erfart også at jeg har lært meg ting som jeg tenker, dette er veldig bra, det er nyttig, men så er det noe som jeg det treffer ikke helt, fordi jeg kanskje ikke har helt hørt dette da, er dette riktig for meg eller ikke? Så jeg tror jo at dette er på en måte mye av basen i det å være et menneske på en vis. Det er ganske store ord da, men det å være et menneske, det er jo så mye, men liksom det å høre etter innover først, eller egentlig ikke først, men hele tiden, så vil du jo også lettere gjøre de tingene som er rett for deg.
Og så er det jo ikke så lett å vite hva som er rett, så noen ganger tenker jeg en del av livet er jo å lære. Altså, vi skal jo feil, men det gir oss jo masse god informasjon på, ok, dette her var ikke helt bra for meg nå. Å kjenne etter inn i dag, men hva trenger jeg i stedet for? Hva kan jeg bytte det ut med?
Ja. Ikke sant? For da gjør du jo en anerkjennelse til det. Sånn er det, men jeg ønsker noe annet. Hva kan jeg gjøre for å få tak i det i meg selv?
Og jeg tror de fleste som har kjent på store utfordringer i livet, skulle helst tenkt at de ikke ville hatt de. Men det gir oss en enorm innsikt og erfaring også. Og litt som du sier, så får han mulighet til å komme nær på folk hvis han våger å snakke om det. Så mange, altså, jeg tenker at de mest kunnskapsrike menneskene jeg har møtt i mitt liv, det er jo de som har stått i veldig utfordrende ting. For de har blitt kloke av den erfaringen. Og også klart å bruke det til noe fint som kanskje vi andre også kan lære av det.
Ikke sant?
Som du er veldig god på.
Ja, takk.
Ja.
Jeg prøver jo. Jeg prøver jo å gjøre det som altså nå, spesielt etter den operasjonen, så har jeg blitt kanskje enda mer tydelig på, enda mer bevisst på å kjenne etter, bruke hele meg. At det intellektuelle er jo enormt viktig i alt vi gjør. Men noen ganger så kan det jo også bli en slags, vi kan jo forstå ting intellektuelt sett, og det gir mening, og du kan kjenne at dette her er riktig. Men det er ikke sikkert at det er, altså hvis ikke du har med det kroppslige da, så kan det jo også være at det gir ikke den meningen som du egentlig kanskje trodde det ga da. Jeg synes jo det var helt utrolig spennende for meg når jeg kjente så sterkt kroppen min. Og jeg trodde jo jeg visste det, på en måte. Eller jeg trodde jeg hadde mer kontakt med det enn jeg egentlig hadde. Det synes jeg var en veldig sånn, det var ganske fin oppdagelse, men ganske røff. Da måtte jeg jo kjenne etter. Da måtte jeg jo virkelig kjenne etter hva jeg sier i kroppen.
Ja, du er tvungen til å alt, ja.
Ikke sant?
Og jeg synes det er så fint at du sier det der med intellektet kontra kroppen. For det er jo ofte vi kan forklare intellektuelt at ja, men det bør jeg gjøre, det er fornuftigt. Det kan jeg tjene penger på, eller da får jeg en bedre titel. Eller da liker de meg sikkert bedre. Og så kjenner han sånn kroppslig, kanskje uro, ubehag, vondt i magen, det tar pusten fra oss. Og da har vi plutselig to ulike språk som egentlig kan gi helt motstridende informasjon. Og så er det så lett da å gå i det som bevisstheten vår styres i, av det vi har blitt lært opp til. Og hvis vi da tar for mange valg i det, og ikke sjekker inn, og gjerne gjør en sånn øvelse som vi hadde i sted, så tenker jeg summen av sånne valgene egentlig ikke lytter etter hva som er viktig for oss. Det gjør jo også at vi mister kraften.
Ja, og det er egentlig fint å si at vi mister kraften, for jeg tenker, vi mister den aldri.
Nei, hvis du tar på den.
Ja, sant? Ja. Vi mister aldri kraften, den er der, den er ikke som en sånn stabil, sterk kraft inni oss som bare er der, men av og til så er det kanskje vi har lukket døren litt eller vi har ikke ville se den veien, men den er der, og når vi da på en måte blir litt mer bevisst på det igjen, så er den der. Og det er vel også en av de viktige tingene som jeg på en måte, jeg føler at jeg gjentar meg selv litt nå, men det er litt av poenget også, tror jeg, at jeg skal gjenta det litt, det med at du skal bare holde på, ikke stopp, bare fortsett å kav litt, synes at det er vanskelig, det er ikke vidt helt hvordan du skal få det til, men allikevel bare prøv å lytte, sant? Både med altså, intellektet, kroppen, sjelen, alt, vi kan kalle det hva vi vil, det er heller ikke så viktig med alle disse ordene, hvordan vi forteller det eller forklarer det. Hvis du får noe ut av det, så gir det mening, hvis det ikke, så gjør det ikke mening. Så enkelt er det egentlig, i hvert fall i forhold til det som jeg har lyst til å formidle da.
Og så tror jeg nok de fleste har kjent veldig sånn, hvis en står i noe, ok, som en så enkelt eksempel da, hvis du får tilbud om to jobber, samme lønn, og så er det som regel noe som skiller det da, en eller annen følelse, at der likte jeg meg bedre, eller der har jeg lyst til å jobbe, at det er en sånn, sittring eller glede eller det der kjenner etter litt av hvor i kroppen kjenner du det når noe også er riktig. For en ting å kjenne etter uroen og når vi får informasjon på hva som ikke er så godt for oss, men også Hvordan kjennes det ut når det er noe som gir deg energi, gir deg kraft, gir deg glede? La deg være til stede her og nå. Hva gjør du når du glemmer tid og sted og bare er?
Og da kommer vi litt inn på det med de, litt, de tingene som du bare gjør fordi du har lyst.
Ja.
Uten at det trenger å være produktivt. Har du noen sånne? Ikke at du trenger å si det, men du.
Ja, uten å være produktivt. Nei, jeg, altså det jeg... når jeg har det aller beste, er egentlig når jeg går en fjelltur eller skogstur. Men der har det hjulpet meg å lese masse forskning på hvorfor det er godt. For da får jeg en verdi i at den skogsturen gjør jeg ikke bare som en egoistisk handling for at jeg har lyst til å være for meg selv, men fôrer også intellektet mitt med at det har mange helsefordeler som gjør at jeg enda bedre tar det valget.
Ja.
Så det strever jeg jo litt med å bare gjøre noe fordi at det kun er godt for meg selv, at jeg føler jeg må forklare meg eller har en grunn eller en for, ja.
Men så kan det jo være at ditt språk da er at du trenger jo også å kjenne at jeg skal gjøre dette, men jeg må også ha de andre dimensjonene med, fordi da kan jeg nyte den turen enda mer. Sånn at da kan det jo faktisk være at ved at du har drevet med å lese en del forskning eller finne ut hva hvordan kroppen kan fungere enda bedre, så får du enda mer ut av den turen. For det var også litt fint du sa, fordi det er jo også noe med å forstå egentlig sitt eget språk da. Og vi har jo så forskjellige måter og sånn, forskjellige språk.
Ja, det er fint at du sier, for det er litt sånn, hva driver jeg?
Ja, ikke sant? For deg så ville det kanskje vært å gå på de toppene. For meg så ville det vært å sulle rundt i mosen og se hva jeg fant der.
Ja.
Det hadde vært en helt topp tur for meg.
Ja.
Det var jo ordspill.
Ja, ja. Ja. Og hvis du skulle sagt, nå må du gå ut i hagen og portle, så hadde jeg jo skjedd om jeg er ganske fort, for det er ikke min interesse.
Nei.
Og det er jo et viktig poeng, fordi at det er så individuelt.
Det er det.
For hva liker du å gjøre? Hva liker jeg å gjøre?
Det,
ja. Skal det være sammen med andre, eller skal det være alene?
Mm.
Og det er derfor jeg synes dette er så viktig å snakke om, for å få tag litt på det. Sette i gang litt tanker og litt undring i, ja, hvor tid har jeg egentlig bra?
Ja. Og så tror jeg jo også at i forhold til det å ha, altså, vi tenker kanskje, ja, men jeg trenger mer tid til meg selv. Kanskje det ikke handler om at du trenger mer tid, men det handler kanskje om de få minuttene som du har imellom noe. At kanskje akkurat de få minuttene der er ganske herlige til å bare kjenne på. Du sitter godt, eller du tar deg et glass vann, eller og det å være til stede i det, fordi, for ellers så blir det jo også det der med å jage etter at jeg trenger mye tid. Men så får du aldri den tiden, og da blir jo savnet etter å ha mer tid veldig stort.
Ja, det har jeg kjent på denne småbarnstilværelsen.
Ja, ja.
Ja, rett og slett. Så det er en av de tingene du har hjulpet med meg med tidligere også, er nettopp det der med å ta den tiden, selv om det skjer noe.
For det er noe med de minuttene der. De kan virke veldig lange når du sitter i noe som er ditt eget.
Ja.
Eller så bare forsvinner de. Så det er sånne små øyeblikk av ingenting, eller av noe som er helt sånn rart. Samtidig en sånn merkelig god følelse. Eller det trenger ikke alltid være godt heller, men det kan være bare en tilstand av noe.
Mm.
At du sitter og kanskje noen snakker til deg, men du hører ikke det. Men det er jo ikke fordi at du er fjern. Nødvendigvis, det er bare kanskje at du er i noe annet da.
Mm.
Jeg tror det er viktig å gi rom til sånne små øyeblikk, jeg. For det er en verden som er, altså, men det er mye som foregår. Og da trenger vi små pauser.
Mm.
Hele tiden, egentlig. Eller i hvert fall være innom de små pausene.
Ja, og jeg har kanskje den viktigste pausen vi faktisk trenger, er jo å la hjernen få fri fra ny stimuli.
Mm.
Så det der å skape stillhet for hovedet, og når tankene eller uroen stillner, så er det jo også mye lettere for Eller det er gjerne nødvendig for å få kontakt med oss selv innover også det.
Ja.
Så hvis den stilletiden er å scrolle på Dagblad med de verste overskriftene, så får vi jo ikke tilgang på det.
Nei. Nei, og det er jo noe som jeg tenker akkurat det med sosiale medier eller TV, alt hva enn det måtte være, så er jo det noe som er, det er jo kommet for å bli, vi lever jo i den verden, så jeg tror jo det er viktig også å kunne si at ja, det er faktisk en stor del av livet vårt, men at vi kanskje kan bli litt mer bevisst på hvordan er det jeg velger å bruke det, mer enn at du bare sklir litt inn i det, for det er jo det letteste. Og det å tenke at vi skal ha, altså at det skal bli mindre, det gjør det jo ikke, fordi det er en del av utviklingen, som jeg tror også er, det er jo noe veldig konstruktivt og fint i det, men vi må også velge selv da, hvordan skal vi ta vare på oss selv i det. Vi tenker litt på det der med litt sånn ting som ikke egentlig er så nyttige da. Jeg vet ikke hvorfor jeg tar ut ordet nyttig heller egentlig, men det var i hvert fall en kompis som inspirerte meg til det for noen år siden. Og det er å spikke. Jeg synes det er veldig gøy å holde på med tre. Og einer er veldig godt tre å jobbe med. Utrolig deilig å ta den der barken på einer. Så det begynte jo med det at jeg likte så godt å ta den barken. Og så kom de fine, glatte trepinnene fram. Og så tenkte jeg, dette var gøy, men hva skal jeg gjøre med disse pinnene da? Så da begynte jeg å lage knagger. Små einerknagger. Veldig mange rare, finurlige, morsomme fasonger på disse knaggene. Og det gjorde jeg fordi jeg hadde lyst. Fordi jeg likte det. Jeg stod opp tidlig. Jeg husker det var en ferie en gang. Jeg stod opp tidlig for å gå ut og spikke på disse pinnene. Og pusse litt. Og. Så det var en sånn en deilig opplevelse.
Ja.
Av å bare gjøre det fordi jeg hadde lyst. Så, ja.
Og det er et veldig godt eksempel fordi at i alle valg som vi har også, og et tips jeg pleier å gi til de som kommer på behandling hos meg, og det er da man kjenner etter, sant? Har du lyst? Har du tid? Har du kapasitet? Og hvis det er nei der, skal jeg kanskje vurdere å si nei, eller gjøre det på en annen måte. For dette er som akkurat du sier, det hadde jeg lyst til. Det gir jo en sånn livsglede og gnist, og også det der å skape noe fra naturen. Og akkurat du sier, det var ikke tungt å stå opp den morgenen, for dette har jeg lyst til. Men da kjenner jeg litt på en sånn sittring i noe.
Ja, ikke sant?
Tenker det virker liv i cellene våre.
Ja. Og så er det jo perioder i livet kanskje hvor du har utfordringer, hvor det er mange ting, det kan være med deg selv eller med andre, så er det akkurat som at den trenger, kanskje spesielt da, å gjøre noe som bare er for deg selv. Små øyeblikk. Små fine øyeblikk med noe som er egentlig ingenting da.
Så. Og ikke bare prestere og prøve å presse og få til.
Og igjen det med å gi rom til at jeg har det kanskje ikke så greit akkurat nå. Jeg skulle ønske at det var annerledes. Jeg skulle virkelig ønske det. Men det er ikke sånn. Og ved å gi rom til at det ikke er sånn, så kan det lette litt. Det gjør jo ikke at du finner resultat, eller at det nødvendigvis blir bedre akkurat da, men det gir kanskje bare rom til at da må jeg bare være her da. Jeg må være i dette. Jeg må tillate meg selv dette. For jeg tenker jo at det vi kan gjøre noe med, det er oss selv. Vi kan ikke gjøre noe i forhold til andre mennesker. Kan ikke få andre til å gjøre det vi vil, eller å få de til å tenke sånn som jeg gjør, eller hvis bare det skjer, eller hvis jeg hadde gått til venstre den gangen, så hadde jo ikke dette skjedd. Sånn? Det hjelper jo heller ikke til på et vis å gi rom til at vi er der vi er.
Ja, og det tenker jeg på de som er kronisk syke, altså langvarig syke og har mye smerter og lar utmattelse. Så handler det jo ikke om å gi opp. For det er ofte sånn, Jeg har inntrykk av at en tenker sånn at hvis jeg skal akseptere situasjonen, så har jeg gitt opp å bli bedre. Men det er jo begge deler. Det ønsket om å bli bedre, gjør et arbeid i det, men også, hva trenger du nå da? Frem til du blir bedre? Hva trenger du for å ha det bedre? Er det noe der en kan gjøre?
Ja, det tenker jeg. Det er litt det med de vanlige, altså de hverdagslige tingene da. Hva kan jeg gjøre? Hva er det jeg får til? Selv om jeg har mye smerter, eller selv om jeg ikke er mobil, eller klarer ikke å gjøre de tingene. Jeg tror jo visualisering igjen kan være veldig fint. Å visualisere seg for deg, at for eksempel i dag er det en strålende dag, og hvis ikke jeg hadde vært i slag, eller jeg ikke kunne gått, så kunne jeg ha sett for meg at jeg går meg en tur ute, selv om jeg sitter og ikke kan gå.
Og der finnes det jo et fint studie der de skulle jo øve seg på å treffe basketballkorger da. Så var det noen som skulle øve rent fysisk, og så var det noen som skulle ligge og tenke. Og da hadde det effekt av å tenke på å treffe. En annen studie gikk på trening. Det var noen som skulle trene, og noen som skulle tenke at de trente. Og de som tenkte at de trente, hadde økt muskelstyrke. Så det er bevist at det har en effekt å visualisere.
Det har det.
Og hvis en da kan visualisere at det hadde vært deilig og godt den turen, så kan jo det også gjøre, tenker jeg, bare sånn, med hormonene våre, og så gjør at vi får tilgang kanskje på noen hormoner, så gjør at vi føler med glede da.
Ikke sant.
Og gjerne få litt fred fra de smertene, eller fra den tilstanden av utmattelse, med å gå innover og tenke at når jeg er ute og går på det stedet som jeg elsker å være.
Ja, ikke sant. Og så er det jo, kanskje bare sånne små øyeblikk av en liten følelse. Jeg husker en gang når jeg satt der i stolen min med, hadde jeg veldig lyst til å gjøre yoga, for når jeg først begynte å skjønne at jeg var ikke helt, jeg var liksom ikke helt ute og jeg ikke kunne gjøre yoga, så husker jeg at jeg visualiserte det når jeg satt i stolen og bare gjorde noen øvelser som jeg tenkte, wow, det var kult. Jeg kan gjøre sånne ting som jeg egentlig aldri kan gjøre, for jeg kan jo ikke gjøre, så, jeg kan jo gjøre mye nå, men det er jo mange ting jeg ikke kan gjøre på grunn av de klærne. Men det gjør jo ingenting, fordi jeg er veldig fornøyd med de tingene jeg kan. Så når jeg visualiserte det, så tenkte jeg, dette var kult. Men til og med når jeg visualiserte, så ble jeg ganske trøtt. Så da sovner jeg. Så jeg tror nok at min måte å rehabilitere meg på var at jeg tillot meg å sove mye. Gjorde ting, hvilte, gjorde ting, hvilte for å være på lag med kroppen. Så det, ja. Jeg er jo kjempeimponert over hva kroppen vår egentlig også er i stand til å kunne gjøre. Når du har vært igjennom noe tøft, så at kroppen restituerer seg selv, hvis det er mulig. Og det er jo et fantastisk verktøy vi har, denne kroppen vår.
Ja, og det har jeg jo kjent på, nå ble det mye knesnakker, for jeg har jo operert et kne selv.
Ja.
Og nå er det jo 10 år, så ja, man går fort, men en gang jeg kjenner noe, jeg går i frykt på det. Og en måte jeg da gjør, for å senke den frykten, for det sitter jo som et traume, er jo bare å kjenne etter at, ja, men nei, det går fint det. Jeg tåler å stå på en fot. Jeg kjenner etter at føttene er nede i bakken, og kan gjerne vugge litt, og bare kjenne at, jo, men det er ikke farlig, det jeg kjenner nå, det er noe annet. Så det der å koble seg inn på å bli trygg igjen,
ja,
kan være så fint.
Absolutt.
Vi er spennende vesener, altså. Altså, alle levende arter, at vi har en tilgang på en reparasjon og restitusjon. Og det som jeg synes er fascinerende, for når jeg leser en del forskning på nervesystemet til dyr det siste, de gjør jo det bare instinktivt. Og du kan se på en hund bare, nå er jeg klar for tur, så går og henter bånd og logger og bjeffe og sier, hallo, nå trenger jeg aktivitet. Og så bare går og tister og bæsjer der det skal gjøres. Og så rett inn. Rister av seg litt den høye aktiviteten i nervesystemet og legger seg ned i hvile. Og der har vi jo litt å lære.
Ja, absolutt.
For jeg syns det er ganske fascinerende. Og katter òg. Altså mange dyr. De står gjerne bare der og drøvtygger hele dagen. Og det er en kjempeviktig jobb. Det er det de skal gjøre.
Ja.
Men vi er så forstyrra i så mye vi skal gjøre. Mye mer enn noen gang i menneskets historie, da.
Ja, og kanskje akkurat at det er sånn, tror jeg jo òg gjør at vi trenger litt sånn påminnelse om disse tingene. Og bli oppmerksom på. Lytt til deg sjøl. Prøv å gjøre det som kjennes rett til enhver tid, hvis du har mulighet. Og jeg tror òg det der med å ikke gi opp. Om du ikke får det til, så er det jo ikke heller å egentlig få det til, men bare hold på allikevel. Gjør det som kjennes bra.
Ja, jeg
Gjør
tenker
det.
at vi trenger å øve oss resten av livet på det.
Ja.
For det er ikke noe vi nødvendigvis blir gode på.
Nei, det tror ikke jeg heller, men vi bare gjør det fordi vi gjør det.
Ja.
Tenker ikke så mye over det, men det at du får inn gode vaner, og at du klarer på en måte det å klare å sitte godt, være i kroppen, tenke på hva er det jeg holder på med i hverdagen min. Gi rom til at jeg kan være redd, men jeg trenger allikevel å gi meg plass til at det er greit å være redd. Og hva er det som er motsatt av det å være redd? Så det å anerkjenne oss sjøl sånn som vi er, uten å prøve å forandre nødvendigvis, eller egentlig bare bli mer det vi er, det er i hvert fall det som jeg tenker jeg har lyst til å Og brenner for, virkelig. Så ja.
Å, Katrine, du er så klok, og jeg er blitt så glad i deg.
Takk i like måte.
Og jeg veldig glad for at du ville komme og snakke om dette her.
Ja, og jeg syns jo det var veldig kjekt at du har spurt meg. Jeg syns det har vært litt skummelt, for å være helt ærlig. Men allikevel så er jo det er jo òg en del av det, sant? Det å våge å ta imot utfordringer som kanskje er litt skumle eller berører noe, og likevel klare å gjøre det. Fordi jeg kjenner at det temaet Jeg brenner mer for temaet enn for altså at jeg kjøpte på min frykt da, for å gjøre dette. Så det er jo også, det var jo òg å møte meg sjøl, da, i at jeg syns det var litt ubehagelig for
Ja, da må en jo litt sånn inn i hva er den frykten, da? Hva er jeg redd for? Jo, litt skummelt i sånn podkastformat. Det er jo litt skummelt for det. Plutselig skal jeg på en måte ta ditt, og så skal jeg sende det ut til verden. Men òg da Ok, det skaper litt uro, men har jeg lyst likevel? Hvorfor har jeg lyst?
Ja. Og det tenker jo jeg er Hvis du har noe du er veldig opptatt av, så er det jo, i hvert fall sånn som jeg tenker, så er det det som er det viktige i det. Det budskapet, på en måte, eller det som temaet er viktigere enn meg.
Og drivkraften i det. Og
Ja.
drivkraften har jeg ikke tenkt så mye over det ordet før, men det er jo det som driver oss
Ja,
videre i kraften.
absolutt. Sant?
Så
Både å
det
stå i kraften og gå og videre med den i oss.
Ja.
Ja.
Ja, hvordan kjennes det ut?
Fint.
Ja. Ja,
Nei.
det syns jeg òg.
Ja.
Er det noe sånn du tenker at vi burde ha med som vi ikke har snakket om? Eller noe sånt siste tips på veien?
Jeg tror vel det er egentlig de tingene som jeg har snakket om, det med å være til stede i kroppen, gjøre noen øvelser for det, være bevisst på hverdagen din. Er det noe du liker i hverdagen som du vil ha med deg, lage gode vaner? Og det å gi rom til anerkjenne uro og frykt, og kanskje tenke på hva er det som er det motsatte av frykt. Jeg tror det er vel egentlig det.
Godt oppsummert. Takk, Katrine, for at du ville være gjest.
Og tusen takk for at jeg fikk være gjest.
Ja.
Setter veldig pris på å være med.
Jeg likeså. Og jeg vil takke deg som lytter. Så håper jeg nå at noe av det Katrine og meg har snakket om, er med å sette i gang litt sånn undring og refleksjoner, og at du kjenner litt etter hva som gir deg livskraft. Og kanskje daglig ta med en sånn øvelse med å sjekke inn og koble på kroppen for å få tak på og finne svar hos deg. Og så takker jeg deg som lytter. Ha det godt!
Ha det! Thank you.